Gepleyen Azatlyk Radiosu. Efirde Habarlar Gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Önkü häkimi pneumoniýa bilen aradan çykan Farapda COVID-19 alamatly keselçilik güýçlenýär. Gunnagur Lewap welaýaty COVID-19 alamatly keselçiligin güýçli tolkuny bilen ýüzbe-ýüz galýan mahaly. Daşy baglanan Farap etrafyna ýerli hastahanalar näsaglary kabul edip ýetişip bilmeýär. Bu barada Azatlyk Radiosu 26-njy ýulda habar berdi. Biziň habarçymyzyň soňky maglumatlaryna görä şu günleri Farapda bir iri sport toplumynyň sport zaly koronavirus näsaglary üçin kravatlar we hastahana enjamlary bilen enjamlaşdyrylýar. Türkmenistanyň hökümeti şu wagta çen öz şäherine hiç ýyly koronavirus hadisasynyň hasaby alynmanyny tekrarlap gelýär. Ýöne 2 hepdeden gowrak wagt mununa dol Häkimetler Lewap welaýatynyň Günnogurna ýerleşýän Farap etrafyna birden ýokurlanan infeksiýalar sebäpli etrafyň daşyny baglady we raýatlaryň bu etrafa girip çykmagyny çäklendirdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä şu günleri Farap etrafynyň bir iri sport toplumy koronavirus hastahanasyna urulýar we toplumyň sport zalyna bir topar kravat we beýleki hastahana enjamlary ýerleşdirilýär. Azatlygyň habarçylary ýokançlyklaryň depkini boýunça Farap etrafynyň gyzyl zona we öwrülenligini habar berýärler. Şol bir wagtyň özünde ýurdun beýleki sebitlerinden Farapa şepagat uýalar we lukmanlar iş taparyny urudylýar. Habarçymyz Farapda 7 kadr we Lukman yetmezçiliginin duyulýanlygyny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä koronavirus näsaglary üçin niýetlenen sport defgasy Farabyň etrap merkezine Farap şäherine ýerleşýär. Biziň habarçymyz bu sport toplumyny öňümizdäki 10-15 günüň dowamyny kislorod we dem alyş enjamlary bilen enjamlaşdyrmak işlerini dolup tamamlamagyň göz öňünde tutulýanlygyny habar berdi. Dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň saglyk edaralary ýurtda koronavirus epidemiýasynyň hakyky gerim barada statistika maglumatlary hödürlemeýär. Muňa derek hökümet virusyň ýurdun çägine asla ýüze çykarylmanyny gaýtalaýar. Ýöne häkimetler maska düzgüni welaýatlaryň arasyndaky hereket çäklendirmeleri ýaly öňüni alyş çärelerini güýçlendirýärler. Azatlyk radiosu epidemiýanyň ilkinji aýlaryna Farapda koronavirus alamatly keseli bilen aradan çıkan bir yukarı dereceli resmi varada xabar verdi. Azatlığın çeşmeleri Farap etrafının önkü hakimi Hasan Metkuluyev'in bundan bir yıl tövürevi odalı 2020 yılın 18. yılına pneumoniya bilen aradan çıkanlığını xabar verdiler. Aradan bir yarım ay tövürevi son Prezident Gurbanguly Muhammedov'un kararı bilen Farap etrafına tazi hakim bellenildi. Yönü etrafın önkü hakiminin ykbaly mälim edilmedi. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň habar bermegine görä iýulyň başlaryna beýleki bir wersiýa görä 10-njy ýuldan başlap Türkmenistanyň jezalary ýerine ýetirýän edaralaryna türmelerde duruşuklar ýene-de gadagan edildi. Neşriniň ýazmagyna görä bu gadagançylyk ýurtda koronavirus ýokuşmalarynyň güýçlenýän tolkuny bilen iltleşdirilýär. Şeýle-de neşir ýurdun jezalary ýerine ýetiriş edaralaryna diňe iýun aýyna duruşuklara ruhsat berilendigini, ýöne köplerini tewitara hereket gadagançylygy sebäpli ýa-da maliýe ýetmezçilikleri sebäpli bu ýagdaýdan peýdalanmagy mümkinçiliginiň bolmanlygyny habar berýär. 2019-njy ýylyň ahyrlaryna Hytaýda ýüze çykarylan koronavirus epidemiýasy 2020-nji ýylyň martyna bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan pandemiýa eglan edildi. Johns Hopkins Universitetiniň soňky sanlaryna görä dünýäde şu wagta çenli 194 milliondan gowrak adam COVID-19 bilen hasap alyndy. 4 milliondan gowrak adam bu kesel bilen aradan çykdy.